Hyvää sunnuntai-aamua teille, Jumalan rauha. Kuinka te olette heränneet tänä aamuna? Hyvä. Kiinalaiset kysyvät aina, kuinka heräsit. Jos sanoo heräsin huonosti, niin se merkitsi, että nukkui erittäin huonosti ja heräs huonosti sen tähden. Mutta jos on hyvin herännyt, niin se on merkki, että olet sitten hyvin nukkunut. On ilo taas jakaa yhdessä tämä päivähetki. Ja opetella taas yhdeltä osalta tuntemaan Raamattua ja persoonaa Kristusta Jeesusta. Tällä maitten päällä tämä uskonelämä ei aina ole yhtä kuin veden valamista niin helppoa itsessänsä, mutta mielenkiintoista. Elämme sellaisessa maailmanajassa, jossa ihmisiä vaurioituu paljon ja surut leimaa jokapäiväistä elämää ja yleinen tuommoinen pahoinvointi on ilmapiirissä, vaikka tekniikka, tieto ja taito on noussut huomattavaan osamäärään. Silti ihmiset voi huonosti. Mutta Jumala osoittaa sanassaan, että Jumalan valtakunta voi aina yhtä hyvin. Jumalan valtakunnalla on oma ilmapiirinsä. Ja sitä ilmapiiriä ei voi koskaan tältä alhaalta yksikään ihminen ropeloida, eikä voi muuttaa. Ihmiset kyllä täällä alhaalla voi seurakunnan keskelläkin muuttaa ilmapiiriä, saada aikaan ilmapiirivaihdoksia, mutta Jumalan taivaassa on aina oma ilmapiiri, jonka hän haluaisi myös meidän keskuutemme laskea. Ja tiedättekö, mikä on oikein Jumalan taivaan ilmapiiri? Se on hengen hedelmistä toiseksi kaunein. Ja se on ilo. Sanotaan nimittäin, että ilo Herrassa on väkevyytenne. Suru Herrassa on heikkoutenne, voidaan sanoa toisinpäin. Alakuloisuus uskovan elämässä on merkki sairaudesta, hengellisestä sairaudesta. Jokin anemia on tullut viemään ilon elämästä. Niin kuin tiedämme, että anemia inhimillisessä fyysisessä ruumiissa aiheuttaa hyvin pian heikkouden. Ei voi olla oikein semmoinen vitaalinen, voimakas, terävä, antautua alallensa, missä toimii. On vähän niin kuin toiskätinen koko ajan. Varmaan olet joskus huomannut sen. Mutta annapa olla, kun on semmoinen iloinen mieli ja terve ja hyvä olo ja on tommoinen mukavasti saanut syödä ja kaikki hyvin fysiikassa, niin oikein on mukava elää. Vaikka ei nyt kaikkia velkojakaan saanut maksua vielä. Niin silti on aika mukava elää. Mutta annapa olla, kun on anemia ja vähän nälkä ja huono olo ja pikkusen migreenikin päätä jäytää, niin huurappa nyt siinä sitten hallelujaa. Niin tuntuu vähän niin kuin jymäyttäisi lähimmäistä, joka sivulla istuu. Kun olemme näin herranehtoolliskokouksessa, Herran pöydän äärellä tänään, niin haluaisin innostaa sinua elämän myönteiseen uskon elämään, huolimatta siitä, että täällä joskus meitä seuraa perin negatiiviset siunaukset. Emme me täällä pääse sellaiseen elämään, että elämä olisi yhtä sellaista ulospäin suuntaan näyttävää hyvinvointia, ei olisi taloudellisia vaikeuksia, ei sairauksia, ei ahdistuksia, ei onnettomuuksia. Emme me niitä pääse pakoon. Mutta me voimme nousta ilmapiirissä jo nyt taivaalliseen ilmapiiriin. Me voimme päästä tyytyväiseen uskon elämään iloon. Ilo Herrassa on väkevyytemme. Rakkaus on sellainen ominaisuus hengenhedelmissä, joka on myös kasvavaa laatua. Kun sinä tulit Jumalan lapseksi ja sait syntisi anteeksi ja liityit pelastettujen joukkoon kasteen kautta Kristuksen kuuliaisuuden askelissa, seurasit häntä. Seurakunnan keskellä Jumalan puutarhassa alkoi jalostusprosessi sinun elämäsi kohdalla. Sinä omistat inhimillisiä hyveitä rakkauteen, iloon, pitkämielisyyteen, rauhaan, kärsivällisyyteen ja niin edelleen, kaikkiin näihin. Mutta ne ovat kovin rajallisia ja niille ei selvitä seurakuntaelämän keskellä. Ja tänä päivänä onkin sellainen harhaopillinen ilmiö meidän keskuudessamme, että kun ihmissuhteissa kronklaa ja kränää ja toteamme, että ei ole enää hengen hedelmiä, inhimillinen käsityskykymme ja rajoittuneisuutemme on tosiasia. niin sitten psykologisen ja psykiatrisen valistuksen kautta yritetään pitää ihmissuhdeseminaareja. Siinä, missä emme ole voineet kasvaa, emme voi kehittyä ennen kuin kasvamme siihen. Ja Jumala hengen hedelmän kautta kasvattaa ihmisen, että hänestä tulee yksi herätyskokous koko ajan. Se on Jumalan kasvun prosessi. Kasvaa rakkauteen. Me pohjalaiset, jotka olemme jäykkiä, jäyhiä ihmisiä, usein me olemme kiukkuisia. Mutta me raivoamme sisäänpäin. Karjalainen pamahtaa niin kuin mustepulo tiskille, mutta leppyy saman jälkeen ja me pitkä kun se on leppynyt jo. Savolainen vähän samalla tavalla, vaikka sekin saattaa mumista partoihinsa ja mennä hiljalleen. Ja osaa vain sitten ehkä sanoa totuuden vähän kiertotietä niin, että kaverista kotiin mennessä huomaa, että jaa, se sanokin totuuden. Mutta me kaikessa olemme inhimillisesti rajoittuneita. Ja Jumalan seurakunnan keskellä meitä kasvatetaan taivasta varten jo täällä hengen hedelmään. Niin, että me parannumme sielumme, hengemme ja koko sisäisen elämämme puolelta kuntoon Jumalan joukoissa. Sen tähden me yhdessä katsomme Raamatusta sulemittaresta. Tuttu asia varmasti monet tätä asiaa lueskelleetkin. Ja olen tätä monasti mietiskellyt ja siivun aina silloin tällöin tästä ajatellut ja puhunutkin. Ja tässä löytyy aina jotain sellaista, joka kannustaa meitä uskon elämässä eteenpäin. Sillä olen aivan 100% vakuuttunut ja kuulijakuntani on yhtä rajoittunut kuin on puhujakin. Sillä uskon, että ei ole sen paremmin yleisössä kuin tämän pöntön tälläkään puolen vielä löydetty kaikkea syvyydestä. Mitä Jumalan sana sitten sisällään pitääkin. Rajoittuneisuudessa me usein rajoitamme toisiammekin. Olemme löytäneet hengellisen tyylimme, josta poikkeaminen merkitsee yleisen mielipideen häiritsemistä. Mutta Jumalan seurakunnan keskellä on niin monilaatuisia puita. Ne toiset kasvavat erilaista tehtävää varten. Ja koskaan ei voida määrätä, että kaikkien pitäisi olla kuin Lapin koivu. Ikää paljon ja pituutta paljon, mutta maata myöden. Jumala haluaa kasvattaa toisista sellaisia honkapuita, jotka ovat tukevia pilareita seurakunnan keskellä. Emme voi määrätä jotakin yleistä linjaa. Jumalalla on ohjain kasvuun omassa kädessä. Hän kasvattaa. Me olemme vain välimiehiä siinä. Ja kun sulemittaressa tulee kysymys tästä, jota sanotaan suomeksi rauhan nainen. Ja myös kuninkaan nainen. Otamme sulemittaria korkeaveisu 7 ja 5 eteenpäin. Ja siinä sanotaan, sinun pääsi kohoaa kuin karmel. Sinun pääsi kohoaa kuin karmel. Kun ajattelemme, että mitä sitten on tällaisella osaa Jumalan lapsen elämään, että ruvetaan symbolisesti sanomaan, että sinun pääsi kohoaa kuin karmel. Me muistamme Karmelilta tuon kuuluisan herätyskokouksen. Sen, jossa vähän pidettiin sellaisia kokousmenoja, että oli Baalin profeetat päätään lyhempiä. Se oli todellinen herätyskokous. Siinä tallattiin kaikkia skorpionia pahan valtaa. Siinä poljettiin pimeyden valtaa alas ja osoitettiin Jumalan voiman arvovaltaa. Ja meidän hengellinen ymmärryksemme, hengellinen suuntautumisemme tulisi olla tällainen, joka polkee maahan pimeyden valtaa, jonka elämä on herätyskokouselämää, jonka sisäinen minä tuo esille sen karmelin ilmapiirin, jumalallisen voiman ja väkevyyden ja oikeuden tunnon ilmapiirin. Sulemittaressa sanottiin näin ihania sanoja, rauhan nainen, kuninkaan nainen. Me tiedämme, että kuninkaallisuudella on aina sellainen itseisarvo, että se siihen katsotaan. Niin kuin muistatte, jotka näitte edesmenneen arvostetun presidenttimme Urho Kekkosen hautajaista, kun Ruotsin kuningas astui sisälle suurkirkkoon, niin huomattavasti useampien pää kääntyi häneen kuin muutamien muiden suurmiesten tullessa. Hänen ulkoinen olemuksensa ja tuommoinen kuninkaallinen pukeutumisensa antoi voimakkaan leiman sille. Kaikki kääntyi katsomaan, että nyt hän tuli. Me tiedämme, että kun henkilö omistaa henkistä, hengellistä ja jumalallista voimaa, hänellä on arvovalta pimeydenkin edessä. Häntä hätkähtää pimeyskin, koska hän omistaa arvovaltaa Jumalan maailmasta. Vaikka meillä olisi ajallista arvovaltaa ja meillä olisi ajallista reviiriä, kuinka paljon tahansa, mutta se ei meillä ole hengellistä reviiriä, olemme kevyitä Jumalan puntarissa. Sen tähden Jumala haluaa tehdä meistä sellaisia, joiden elämä on sellaista Karmelin elämää. Jumalan voittoisaa uskon elämää. Sulemitar oli sellainen henkilö, josta kerrotaan, että hänen luonaan kävivät profeetat ja jopa David vanhoilla päivillään hoitamassa itsensä. Hän oli tämmöinen palveleva henkilö. Hän palveli. Ja kun tällaista ajattelemme olla herätyshenkinen palvelija, niin tämä ei ole oikein luonnollista meille itsellemme. Olet varmaan sen huomannut, että on helpompi olla palveltava kuin palvelija. On paljon helpompi odottaa palveluksia kuin antaa palveluksia. Jeesus sanoi kuitenkin itsestään, että hän on tullut kaikkien palvelijaksi. On semmoisia aika äkkiä ajatellen, niin ei minkään arvoisia asioita, mutta niissä onkin semmoinen teologinen, jumalusopillinen syvyys, että siihen onkin treenaamista. Sulami oli tällainen merkillinen rauhan nainen, kuninkaan nainen. Ja sanottiin myös, että hän oli rikas nainen, jonka luona usein kävi profeetat ja David itseään hoitamassa. Ja kyllä varmasti oli Sulamiitilla kadehtijoita. Niin kuin aina on hengellisillä ihmisillä, että mitä sitä nyt pitää noin pärrätä. Miksei sitä voida olla vähän tasaisempia? Pitääkö se nyt justi noin mennä tolla tavalla ja huidella ihan noin korkeuksi, että tuo menee ehkä vähän liian pitkälle jo. Vaikka vastapuolisesti voidaan todeta toinen puoli. Mitä sitten siinä hitaudessa olemme tehneet? Mitä siinä olemme saaneet aikaan? Toteamme, että aika nolla. Sulami, voimakas palvelija. Sitten hänestä sanottiin, sinun pääsi palmikot ovat kuin purppura. Niihin pauloihin on kuningas kiedottu. Merkillinen sana. Kun ajattelemme, mitä Jumala oikein tekee tässä herätyskokoustunnelmassa, että voi tällaisia ominaisuuksia sanoa, niin ottakaamme Jesaja profeetta 35 alusta, jossa sanotaan pelastusajan ihanuus otsikossa. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla, sille annetaan Liipanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet, sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat. Älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne, kosto tulee, Jumalan rangaistushan tulee ja pelastaa teidät. Silloin avautuvat sokeain silmät, kuurojen korvat aukenevat, silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemun ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Eikö valtava ilmaisu pelastuksen ajan ihanuudesta? Kyllä tällaista kaipaa, että alkaa vähän vedet virtailemaan sielussamme siellä aromaitten keskellä ja erämaissa. Kun muistelet taaksepäin aikaa, jolloin sait aikoinaan täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Ja Jumalan voima viini oikein ilahdutti sydäntäsi, niin eikö ollut väkevä kokemus? Kun Jumala sytytteli Ylivainion Niiloa, josta on paljon loppuun saakka kerrottu ja puhuttu, mutta minun erityisesti oli huvittanut monet ne tilanteet, jotka syntyi sen ympärillä. Eräskin veli Lapualla, kun oikein jäykkä pohjalainen mies kun oli, eikä paljon mihinkään uskonut muu kuin se, mikä koura koittaa. Mutta kun Jumala hänet oikein pyhällä hengellä täytti kunnolla, niin hän oli niin pyhästä hengestä humalas, että hän ei voinut puhua useaan tuntiin suomeksi. Ja hän hoippaili pitkin katua siellä Lapualla kotiin päin, sitten niin tuli mustama ja vierä ja niin kantikasauto keräs miehät, että täällä humalainen heiluu tiellä. Ja miestä vietiin ja henkiä haisteltiin ja henki ei haise. Ja mies sen kun vaan selittää ja iloitsee ja nauraa ja puhuu ihmeellistä murretta ja poliisi ei saa mitään selvää. Ja lopulta niin paljon saatiin kamarilla selvää, että missä tämä mies asuu. Ja häntä alettiin sinne viemään, Jumala järjesti taksikyytin palvelijalleen sinne. Ja hänet vietiin kotiin ja kun hän siellä kotona sitten saa lopulta selvitettyä, mistä hän tulee, että hän tulee Ylivainion kokouksessa. Ja siellä on Jumala vähän kosketellut. Me kaipaamme tällaisia jumalallisia virtojen liikehdintoja. Ja se voi tuntua joskus, että se kulkee kuin älyelämän sivulla ja enemmän on häiritsevä. Mutta se on merkillistä, että missä Jumalan viini alkaa kulkemaan, niin siellä on kyllä kahta mielipidettä, mutta siellä on väkeä kuin Turusen pystys. Meilläkin eilen iltana, kun soitin kotiseurakuntaan, niin oli Kotkan konserttitalon ensimmäisessä, se oli perjantaina vihitty käyttöön, meillä oli ensimmäinen kokous siellä, ja olemme koko kuukauden pitäneet Jumala voi -kampanjaa. Useita on parantunut sairauksista, jopa nivelreumasta, ja parantuneet mikä mistäkin, useita täytynyt pyhällä hengellä. Ja eilen iltana tuo konsertti, se oli juntaten täynnä ihmisiä, ministeristä pummiin saakka. Kun ajattelemme, että tällainen meteli ja möykkä syntyy hengellisissä tilaisuuksissa ja ihmisten suunnasta katsoen arvovalta ja hienostunut ilmapiiri menee pilalle, niin sitä enemmän vain ihmiset tunkeutuu sisälle, kun ne kuuluu, että kirkossa tapahtuu jotakin. Sanotaan, että kottaraispönttö kertoo kesän tulon. Ja se kertoo sen sillä, että tästä pesästä kuuluu meteli. Sinne on syntynyt penikat. Ja siellä kuuluu metelistä kottaraispöntöstä. Mutta koska olet kuullut meteliä ruumishuoneelta? Siellä on yleensä harras tilanne ja siellä saa olla ihan hiljakseen. Mutta siellä missä on elämää, siellä on meteliä. Ja Jumala on kutsunut meidät iloon. Et voi tavata koskaan erämaan keskellä virtaavaa puroa, siellä aromaiden keskellä virtaavaa puroa, joka menisi hiljalleen. Se tulee sieltä ja sen kohina kuuluu. Ja sen kohina janoista vetää puoleensa. Se vaistetaan, se tunnetaan ja se tiedetään, se on siellä. Jumalan virta koskettaa omiansa. Ja kun se omiensa kohdalle tulee, niin syntyy elämää. Syntyy elämää heti. Sen tähden sanottiin hätääntyneille sydämille. Olkaa luja, älkää peljätkö. Vahvistakaa hervonneet kädet ja voimistakaa horjuvat polvet. Silloin avautuvat sokeain silmät. Milloin? Hän tulee ja pelastaa teidät. Katso, Herran koston päivä tulee. Se on koston päivä jumalattomalle maailmalle, mutta se on omaisuus kansalle ilon päivä. Jumalan ilmestyminen on oven edessä. Me uskomme, että Jumala vielä koskettelee väkevällä tavalla maata. Ja sen tähden sinä, Jumalan Uuden testamentin sulemitar, seurakunnan jäsen, sinusta Jumala haluaa tehdä sellaisen, josta voidaan sanoa, sinun pääsi palmikot ovat kuin purppura, niihin pauloin on kuningas kiedottu. Merkillinen sana. Purppurahan on jalon syntyperän merkki. Se kuvaa kuninkaallisuutta. Ja hiukset kuvaavat tottelevaisuutta. Kun puhutaan hiuksista, niin puhutaan tottelevaisuudesta. Ja myös kunnia. Se on yleensä naisen kunnia. Ja kun Sulamiita ylistetään, niin hänen hiuksissaan symbolisesti käytetään kunniasanaa. Sulamiit oli aina tottelevainen, aina kuuliainen. Ja hän saavutti jalon syntyperän kuninkaan edessä, kuninkaan ihastuessa häneen. Hänen tottelevaisuutensa ja hänen kuuliaisuutensa häntä kohtaan. Ja Jumalan lapsikin saa Jumalan edessä oikein mielisuosion kuuliaisena ja tottelevaisena lapsena. Jumala oikein antaa mielisuosion hänen ylleen. Me emme saa armolahjoja sen tähden, että me olisimme vähän parempia sitten, joilla niitä on. vaan se nimikin paljastaa, ovat armolahjoja. Sitä vastoin hengellisen kasvumme määrää hengen hedelmämme. Rakkautemme ihmissuhteissa, ilomme arkielämän keskellä, rauhamme ihmisiä ihmissuhteissa arkielämän keskellä, pitkämielisyytemme, kärsivällisyytemme. Nämä kaikki kertovat siitä, ketä me olemme. Me tiedämme, että kun oikein ärsyttävä ihminen on läheisyydessä, niin kyllä siinä koetellaan pitkämielisyyttä. Ja jos se oma matka, mitä meillä luontaisesti on sitä, on äkkiä poikki, eikä siinä ollutkaan enää paljon mitään. Mutta jos siihen kasvaa jumalallinen kärsivällisyys, niin sinä saat havaita, että miten ihmeen mä kestin tuon. Vähän meni paljon pitemmälle tuosta kohtaa kuin tavallisesti. Sen sai aikaan Jumalan henki sinusta, joka oli kasvattanut hengen hedelmää sinua. Kuinka meidän tulisi saada Jeesus Kristus ilahtumaan elämästämme? Kuningas oli kietoutunut hänen palmikoihin. Merkillinen sana. Oikeastaan merkitsee sellaista ihastumista, Kristuksen mielenkiinnon kohdetta, uskollisuutemme ja kunniamme ja nöyrä palvelemisemme suorastaan saa ihastumaan meihin hänet. Niin kuin sinäkin, kun palvelet ystävääsi, niin ne oikein pitävät sinusta, eikö niin? Eihän ne kukaan sano, voi kauheita, kun palvelee minua. Se tuntuu ihanalta, kun palvellaan. Ja tuntee ihan niin kuin olisi vähän parempikin. Lensimme Kärnän Tapanin kanssa Singapore Airlinesin koneella Kööpenhaminasta kohti Singaporea, niin Singaporen koneethan ovat kuuluisia palvelemiset, joka ei ole koskaan, jos joku mennyt niillä koneilla, niin ei tiedä, kuinka hieno palvelu voi olla lentokoneessa. Se on todella hieno. Jopa niin hieno, että kun lensimme Aasian yllä, heräsimme aamulla siellä, niin toi hienolle rullalle käärityn pyyheliinan, kuuman pyyheliinan, jolla se aamulla pestä kasvonsa pinseteillä ojensi, ja minä luulin, että se joku keksi, kun se oli niin hienosti rullattu. Sano tällaisempi, ja pohjalainen mies syö vahingossa keksin. Ja ihmettelenpä täkäläiset eväät vähän sitkeä laatua. Ja hienosti palvelti ja tuntui ihan, että tästä taitaa olla vähän niin kuin pareekin mies liikenteessä, kun menee. Tietysti he tekivät sen rahan tähden, mutta me kristittyinä teemme rakkauden tähden. Koska me rakastamme. Ei mikään hoida toisiamme niin tehokkaasti kuin rakkaus toisiamme kohtaan. Ei mikään korjaa haavaa niin nopeasti kuin rakkaus, ilo, hyvyys ja rauha. Se korjaa nopeasti haavat sieluelämästä. Kun maailma kolhii, tulee elämän katastrofeja ja tilanteita, joissa meitä lyödään ja murjotaan. Ja me palvelemme rakkaudessa toisiamme. Voi kuinka nopeasti se korjaa haavamme ja synnyttää sellaista, joka on rakkauden ja rakkaudettomuudessa sen puutteessa joutunut epäluulojen elämään, jos hän ei luota enää ihmiseen, jos hän ei voi antaa enää luottamusta lähimmäisille, koska hän on pettynyt rakkaudessa maailmassa, pettynyt jopa seurakunnan keskellä siihen, hän ei luota siihen enää. Ja vaikka nyt pidettäisiin kuinka syvällisiä ihmistuntemukseen ja ihmistuntemuksen seminaareja ja suhdeseminaareja, jos ei yksilö pääse kasvamaan takaisin rakkauteen sitä osoittamalla, niin hän ei koskaan voi tavoittaa sitä elämää, mitä Jumala tarkoittaa. Me voimme aiheuttaa toisillemme pysyviä vammoja, mutta me voimme johdattaa toisemme rakkauden elämään. Meillä länsimaissa on tänä päivänä erittäin kaukaiset välit toisillamme. Emme ole niin kiinnostunut lähimmäisestämme. Eikä me nyt niin suuresti ilahdu, vaikka me näemme toisemme. Me riemuun ratkeat, hallelujaa kun näin. Tullaan vain vastaan rauhaa, joo. Se johtuu siitä, että se oma pieni vankilamme, se huoneisto, johon me olemme saaneet jollain kustannuksilla itsellemme kasattu omaa pientä elämäämme. Se on tullut niin rakkaaksi. Ja me elämme itsellemme. Elämme vain tälle lihalle. Sulamiit eli kuninkaalle. Sen tähden hänestä tuli rauhan nainen. Sitten sanottiin, kuinka kaunis olet, kuinka suloinen sinä rakkaus riemuinesi. Kuinka kaunis ja suloinen meidän tulisi olla. Vanha englantilainen käännös sanoo, että kuinka kaunis olet, kuinka suloinen sinä rakastettu riemuinesi. Te, jotka olette rakastuneet joskus, niin tiedätte, että se muuttaa värejä. Eikä enää välimatkat ole niin pitkiä. Eikä päivätkään ole enää niin pitkiä. Ne menee huomaamatta, kun oikein rakastuu. Rakastunut ihminen on outo lintu. Se on todella, se on, joku on sanottu, sen tunnelma voisi säilyttää läpi elämän, niin puolet vähemmän olisi sairauksia. Se pitää muuten paikkaansa. Mutta usein viha leimaa elämäämme. Ja vihassa on kaikki viat. Vihassa on kaikki viat, mitä voidaan yhteiskunnasta löytää. Joka vihaa kylvää, se vihaa niittää. Ja tässä sanottiin, kuinka kaunis olet, kuinka suloinen sinä rakastettu riemuinesi. Voi kuinka suloisia meidän tulisi olla. Eikö se ole hienoa, jos joku sanoo sinulle, että kyllä sinä olet sitten suloinen ihminen. Miet sinä meni alakuloisesta, hirveä, meni sanomaan tuolla tavalla. Ei, sinä koe päinvastoin, että tuo kehu minua. Onko minussakin jotakin sellaisia piirteitä? Me tiedämme sen ilman sanomattakin, että meidän suomalaisuutemme lyhyt kulttuuri on näkyvissä vielä meidän polven ihmisten keskellä monina tunne elämän haavoina. Ankara lapsikasvatus, jopa yliankara. Jos yleensä lisällä asiaa pojilleen, niin se oli melkein nuhtelemista. Jos oli jotakin asiaa äidillä, niin se oli melkein nuhtelemista. Hyvin harvoin kehuttiin, että olet hyvin onnistunut. Hyvin harvoin sanottiin, että kyllä nyt onnistuit hyvin. Ja usein meillä on sitten Jumalaan samanlainen suhde. Että Jumalakin katselee ylhäältä vain ja sanoo, huonosti onnistuu. Ei tuu mitään. Ei sinusta tuu mitään. Kasvatuslaitokseen. Kurittaa sinua pitää. Sinua et onnistu mihinkään koskaan. Ei sinusta tule mitään. Et sustu tuu edes miestä elämässäsi. Ja sen tähden monen Suomen pojan on pitänyt painaa hampaat yhteen. Painaa läpi elämänsä, vaikka kyyneleet on valuneet silmistäni hampaat yhdessä. Mies ei itke. Ja sitten tulee jo 40-vuotiaana keinotuolissa istua nitro huulen alla. Ei tahdo enää kestää fysiikkaa eikä pysyä pystyssä. Jumala haluaa vapauttaa kansansa iloon. Ei mikään ole niin hyvä lentolehtinen meidän kokoustamme kuin vapautun uskova. Missä se liikkuu? Se on semmoinen lentolehtinen kuule, että sitä lukee joka päivä eikä koskaan panna roskikseen. Vapautunut ihminen kertoo kuninkaastaan. Vapautunut ihminen puhuu siitä, mihin hän uskoo, vaikkei sanoisi sanaakaan. Hänen elämä, hänen henkinen mentaliteettinsä on sellainen tuoksu kuin parhaimman parfyymin. Ei koskaan tätä mainostaa sitä tuoksua, kun kertoo puolestaan. Mitä huonompi laatu, sitä kovempi kehuminen. Mutta mitä vahvempi laatu, sen tietää kaikki, mitä se on. Sen tähden hyvä kuulijani, kuinka kaunis sinun tulisi olla, kuinka suloinen sinun tulisi olla, rakastettu riemuinesi. Osoittaa Jumalan hyvyyden ja hänen voimansa vallan. Kuinka suloinen tulisi olla seurakuntalaisen, kuorolaulajan, yksin laulajan, uskovan henkilökohtaisessa elämässään. Tuoda esille Jumalan rakkauden sanomaa. Jeesuksessa sanottiin Luukas 2:52, että hän kasvoi viisaudessa ihmisten ja Jumalan edessä. Merkillinen sana. Hänestä, vaikka hän oli Jumalan poika. Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Me emme voi kasvaa muualla kuin seurakunnan keskellä. Se ei tarkoita sitä, että emmekö käy kotona välillä. Ei se merkitse sitä, että me tänne jäämme ja uskon nyt, kun me täällä ollaan koko sakki loppuun jää, niin me kasvamme johonkin päin. Vaan se merkitsee sitä,
että sinulla on henkinen yhteys jatkuvasti ja fyysinen yhteys seurakuntaasi. Ei vain niin, että sanot olin hengessä mukana. Että sinä olet neuvottelupöydässä, ruokapöydässä Jumalan seurakunnassa. Sinä kasvat siellä. Ja sinun kasvusi ei ole vain sisäänpäin, vaan se täytyy olla myös ihmisten silmissä näkyvä. Ihmisten silmissä näkyvä. Hän kasvoi iässä ja armossa. Hän kasvoi siis ihmisten ja Jumalan edessä. Se kertoo siitä, mitä me olemme. Kun Jumala iloitsee lapsesta, niin kuin äiti iloitsee pienokaisesta, niin Jumalakin iloitsee omasta lapsestaan. Niin uskotko, jos Jumala alkaa iloitsemaan omastansa, niin varma asia on, että kohta ihmisetkin iloitsee oikeasta uskovasta. On kurja paikka, jos meidän uskomme on vain puheittemme varassa. Ja me aina puhumme ja yritämme todistaa. Ihmiset heristää nyrkki, tapaa suu kiinni jo. Eikä mitään tule täältä käsi. Niin saat huomata, että hengellinen harjoittelusi ja hartautesi ei tuota tulosta. Mutta sinä päivänä, kun Jumala saa kasvattaa sinua, niin kohta hän iloitsee sinusta ja kohta ihmisetkin iloitsevat oikealla tavalla. Ei se tarkoita sitä, että me pyrimme ihmisten mielisuosioon. Yritämme jotenkin päästä suosituksi yhteiskunnan kesken.
Ja suola rae. Aina hiertää, eikö niin? Ja se aina vähän kirvelee, se pitääkin. Me olemme yhteiskuntamme keskellä, täällä jollain yhdellä sun toisella sekaantunut valtion ja oman takatasku. Ja vähän milloinkin minkäkin takatasku sekaantunut. Me olemme täällä yhteiskunnan keskellä suolarae, joka pidämme totuutta yllä ja valoitamme totuuden. Emme me pyri mihinkään mielisuosioon, mutta emme myös pyri riitaisuuteen yhteiskunnassa. Emme me pyri heittäytymään hankaliksi. Ei se sitä tarkoita, vaan annamme Jumalan sanan vaikuttaa meidän keskeltämme, ja meistä tulee suloisia Kristuksen kirjeitä. Jumala valitsi Daavidin. Miksi? Hänen sanotaan hyvin lyhyesti, koska hän oli otollinen. Eikä ollenkaan katsottu Daavidin elämään, vaan sanottiin, kun hän oli otollinen. Toinen Timoteus 2 ja 15 sanoo seuraavasti, kuuluu näin, 2 ja 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Pyri osoittautumaan, ei tässä sanottu näin. Osoittaudu, vaan pyri. Siinä annettiin meille kasvun mahdollisuus. Päästä vahvemmaksi ja voimakkaammaksi Kristuksessa niin, että kestää koetukset työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Sitten sanottiin seuraavassa kohtaa näin. Korkeus 7 ja 7. Sinun vartesi on kuin palmupuu, sinun rintasi niin kuin rypäleet. Sinun vartesi niin kuin palmupuu. Palmupuuhan on sellainen, joka on koko vuoden vihreä. Se ei pudota oksian alas. Se on koko vuoden vihreä ja se tunnetaan suorasta vartalostansa, suorasta rungosta. Uskovankin tulisi olla sellainen suora ja pitkä ja rehellinen. Kuin palmupuun runko. Ja kun tulee kysymykseen hengellinen elämä, niin tässä korkeaveisun kohdassa sanottiin merkillinen symbolinen sana. Sinun rintasi, luetaanpa se uudelleen. Sinun rintasi niin kuin rypäleet. Eli meistä tulisi tulla sellaisia, joiden jumalallinen elämä tuottaa tätä rypälemehua. Me pystymme ruokkimaan toisiamme. Jokaisen uskovan tulisi kyetä olemaan sellainen, jolla on aina ruokalaukku mukana. jolloin aina hyviä sanoja sanottavana niille ihmisille, jotka etsivät elämää niin kuin janoinen vettä. Hänestä tulisi tulla tällainen palmupuu, jonka hedelmä on mehukas, jolla on leveät oksat, ja sen ansiosta se antaa heikoimmillekin matkamiehille suojaa. Jokainen pystyy olemaan ankara ja kova. Se on meidän luonteemme yksi hyve väärään suuntaan, joka tulee ihan syntymälahjan perusteella. Koska syntilankemuksen päivänä nämä väärät piirteet saivat asemaa. Negatiivisina hyveinä, jos voi ylipäänsä puhuakaan näin, ne näkyvät meistä ilman harjoittelematta. Lapsikin osoittaa ahneutensa ja kovuutensa, jopa lelujensa keskellä kaveriaan kohtaan. Joka vain vanhemmittaan kovenee, kasvaa ja saa suurempaa valtaa. Sitä kasvia ei tarvitse edes käydä emäntien kastelemassa. Se kasvaa niin kuin kataja sieltä vain näkyy. Päinvastoin sen kanssa saa läpi elämän tehdä töitä. Jonkun ruusu pensas, kun sen tänään katkaisee, niin tänä keväänä tai syksynä katkaisee, niin kuin meidänkin pienessä 2 metriä leveässä puutarhassa tuolla Kotkassa, niin olen yhtä ruusupensasta välillä repinyt juuri ja katsonut saksilla, että ei tynkääkään näkyy. Niin taas tänä syksynä piti uudelleen tehdä sama homma. Se oli taas tota korkea. Sitä ei tarvitse sieltä käydä sanoa, että hei, hei, nostahan päätäs. Se tunkeutuu sieltä vaikka pyydäkään. Ja kaikki nämä luonteen negatiiviset piirteet ihmiselämässä tunkeutuu esiin pyytämättä. Ja häikäilemättömästi raivaa pois tieltänsä kaikki hengelliset hyveet. Saadakseen meistä itsekkäitä, itsekeskeisiä, oman arvon tuntoisia ihmisiä, jotka tapamme ympäristömme enemmän kuin saamme henkiin ketään. Ja tässä meillä on taistelu. Tämä on meidän taistelun paikka. Siinä me emme katso toisiamme ja taaksemmekä eteen, kuinka muut ovat. Siinä menemme itseemme rehellisesti. Ja myönnämme Jumalan edessä, että meillä ei ole täydellistä tuntemusta vielä hänen rakkautensa sanomasta. Tuosta merkillisestä räjähtävästä Jumalan voimasta, joka voi muuttaa miehen täysin toiseksi. Tukholmasta tuli uskoon Pöppösen emppu ja täältä uskaltaan ääneen puhua sen takia, että se on niin onnellisia pariskunta ja ystäviä, että vaikka sitten kaselta kuuluskin, ne ei sitä pahasta. Tunnen Pöppösen emppu sen verran hyvin, että emppu tämän ymmärtää. Emppu istui 17,5 vuotta vankilassa, oli kovaksi keitetty rikollinen. Ja kun hän sitten tehti hyvä sanomaan juttu, hän yksi tyttö rakastui hänen suin päin. Ja ne perusti perheen, onko niillä kaksi lasta jo. Ja kun tätä rovolta kysyttiin, että eikö se ole yhtään peljätä empun kanssa, se emppu on niin kuin lammas, niin ihana mies. Tarkoitti kilttiä. Jumala muuttaa asioita. Jumala voi muuttaa kaiken. Jumala voi tehdä aivan uudeksi luomukseksi. Hänellä on valta meihin nähden, jos me annamme siihen vallan. Jos me haluamme luovuttaa elämämme hänelle, niin heti rupeaa tapahtumaan. Emme voi väittää, että se tapahtuu käden käänteessä. Meidän on alistuttava kasvuun. Mutta se kasvaa joka tapauksessa. Ja tähän sulemittaren elämään Jumala haluaa sinut kasvattaa niin, että sinustakin saa tulla sellainen väkevä Jumalan ase, joka kerta kaikkiaan saat kertoa elämässäsi sanoin ja tehoin. Ja henkinen olemuksesi kertoo, että sinä todella olet sellainen kuin palmupuu, jonka vihreä elämä on ympäristöön kaunista katseltavaa. Ja sitten kun jatketaan, niin sanotaan, minä ajattelin nousen palmupuuhun, tartun sen oksiin, olkoot silloin rintasi niin kuin viinirypäleet ja henkesi tuoksu kuin omenain tuoksu. Eikö ole valtava sana? Henkesi tuoksu kuin omenain tuoksu. Ei mihinkään tule niin paljon kiinnittää huomiota tänä aikana kuin siihen, mitä sisään ottaa ja mitä sieltä ulos päästään. Sillä siitä meidät tunnetaan, ketä me olemme. Vaikka minä ulkona ehkä olisin minkälainen ihminen, mutta kielen käyttöni paljastaa, kuka minä olen sisältä käsin hengen elämässä. Sen tähden on tärkeää, että meistä tulee oikein oikea tuoksu. Ja siinä oikein onkin kilpailukenttää, varsinkin alempiarvoisen kanssa. Että ylempiarvoinen voi palvella alempiarvoista. Meidänkin maassa, joka on titteli viirakko ihan.
Kohta kaatopaikka kuskikin saa jonkun soptiflooki nimen. Ei kohta mitään hommaa voida panna pystyä, ettei siihen panna jokulainen titulairaus aina. Puhelinluetteloihin katselee, niin usein ensin on pitkä rivi ammatteja. Sitten on joku Tiina Tinanen siellä lopuksi. Meillä on hyvin vaikeaa sellainen, kun puhutaan palvella alempiarvoista. Mutta siinä nähdään todellinen suuruutemme. Siinä nähdään todellinen sulemittaren luonne, mikä hän todellisuudessa on. Hebrealaiskirje 12. luku osoittaa erittäin hienosti kohdan, jonka luetaan vielä. Hebrealainen 12 ja 5 sanoo seuraavasti. 12:5. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekin kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen arvon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitäkö virastaan vaarin, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opetuksessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoot vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoot toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässäkin. Tässä oli sana, joka lähti liikkeelle siitä. Itse kukin olemme toistemme jäseniä. Jäsenet ovat ruumiissakin sopusoinnossa. Ei käsi rupea selittämään, että kyllähän sinäkin näköjään kaljuunut pikkuhiljaa. Ja rupesi syyttämään, että minun ruumiistahan lähtee hiukset päästä. Tai jalka rupeaa sanomaan, että kyllä näyttää siltä, että kätes kuivaa. Ei susta kohta ole mihinkään tarttujaksi. Eikä kädet syytä jalkoja. Ne on sopusoinnussa toisiinsa. Ja ne toimivat kaikki aivojen välityksillä kuuliaisesti. Jos käsi sanoisi jonakin päivänä, että emäntä on tarttumassa kahvipannuun kiinni, käsi sanosti, ja minä enpä välitä tarttuilla kahvipannuista kiinni. Eikä ottaisikaan, niin ei. Emäntä sanoisi, että no se on nyt yksi sama, otatko sä kiinni vai et. Se lähtisi kovaa vauhtia lääkärille, sanoisi, että tämä käsi ei toimi. Ja se pannaan väkisin toimimaan. Se oikein hoidetaan kuntoon. On pakko syödä pillereitä ja ottaa piikkejä vastaan ja kärsiä kipua ja käsi pannaan kuntoon. Ja vaikka käsi kuinka rettelöi ja huutaa, että ja minä en parane, niin kovat on tropit, että paranee. Ja niin on vain tartuttava niihin asioihin, mihinkä aivot määräävät. Näin on seurakuntaelämäkin. Me olemme toistemme jäseniä. Ja vaikka kaikki jäsenet ei ole samassa asemassa, niin ne ovat silti oikeassa sopusuhteessa toisiinsa. Ne kilpailee toistensa kunnioittamisessa, arvostaa toisiansa ja ylempi aina kunnioittaa alempaa. Ja sen jälkeen alemmankin on helpompi kunnioittaa ylempää. Ja silloin jalkakin tyytyy menemään kalossiin ja kävelemään ensimmäisenä kuraisilla teillä, eikä saa koskaan tarttua kultakorvaisen kuppiin kiinni ja sanoa, mitähän minunkin olisi olla tuommoisessa asemassa. Mutta ei paljon tartu käsikään kultakorvaisen kuppiin kiinni, jos se jalka vain panet toista jalkaa eteen ja mennä. Kaikki on sopusoinnus toisiinsa. Näin on Jumalan sulemittarien kohdalla seurakuntaelämässä. Me olemme toistemme jäseniä. Jumala haluaa meidän kautta tehdä tiettäväksi maailmalle todellisen rauhan sanoman. Ja sen tähden hän valmistaa omat sulemittaret sellaisiksi, joista tulee pysyvä kiitos ja ylistys hänelle. Sillä se on niiden huulten hedelmä, jotka ylistävät ja kiittävät Herraa. Sen tähden, hyvät ystävät, olkaamme niitä, jotka korkean vartemme ja oksiemme ansiosta voimme olla suojaavia toisiamme kohtaan. Pitäkäämme huoli, että jokainen matkamies selviytyy tämän tosikurjan maailman läpi. Karta elämässäsi enemmän kuin mitään muuta kovuutta. Se sulkee sinulta puoli maailmaa. Kartan välinpitämättömyyttä. Pidä huoli, että oksasi pysyvät vehmaina vihreinä. Voit olla todellinen sielun voittaja. Ei hyödytä mitään olla sielun voittaja ulkopuolisten silmissä ja heidän keskuudessansa, jos kotona joukot nääntyy nälkään. Jos kotona kuivaa ystävät sen takia, että on niin kaukaista, on niin kylmää, on niin välinpitämätöntä, on niin kaukaiset suhteet. Pääkaupunkiseudulassa te asutte. Tarvitsette erityisesti lähestyä toisianne. Asuimme Tukholmassa monta vuotta ja jouduin läheltä näkemään ihmissuhteissa sen kaukaisuuden. Vaikka tämä on pienempi kaupunki kuin Tukholma ja asutaan paljon tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa, mutta kuitenkin meidän luonteemme on eristäytyvä luonne. Ja sen tähden meidän tulee seurakuntaelämässä pitää läheistä huolta toisistamme. Se on Kristuksen tahto meihin nähden. Sulemitar oli palvelija. Hän palveli. Hän oli sellainen palmupuu, jonka hedelmä oli mehukas. Sillä meidän keskuuteemme tulee tänä päivänä niin paljon murjottuja ihmisiä. Kolareita kokeneena, ahdistuksissa, kärsinyksissä, monien sairauten runtelemia. Maailma on heitä kolhinut. Ja Jumalan seurakunnan tulee olla semmoinen majatalo, jossa sekin, jota ei missään ole ymmärretty, ymmärretään. Ja hoidetaan kuntoon. Ja se saa kokea, että on jokin paikka maailmassa, jossa minä saan olla oma itteni. Jos tälläkin tasolla, Jumalan pojan verisen maljan äärellä, ja hänen ruumiinsa edessä olemme kokoontuneena, ja täälläkin meidän täytyy jotakin näytellä, niin voi silloin. Korkeaveisun sanoma ei ole tavoittanut meitä. Kuka tuolla tulee rakkaaseensa nojaten? Voitko sanoa rakastavasi Jeesusta, mutta et silti tule toimeen ystäväsi kanssa? Jos sinä tulet toimeen lähimpäisesi kanssa, on todennäköistä, että tulet toimeen Kristuksen kanssa. Kristuksen rakkaus vaatii meistä tulemaan sulemittaria, jotka levitämme ihanaa valoa. Tarjoamme lepoa ja suojaa elämän matkamiehille, väsyneille ystäville. Olemme sellaisia kuninkaan palvelijoita, että meidän ihana salattu elämämme on rikkaudeksi seurakunnan ja ystävien keskellä. Tämä oli minun sanomani sinulle tänä päivänä. Jumala haluaa tehdä sinusta hedelmällisen, muhkean, ihanan ihmisen. Sellaisen, jonka elämää on vastakääntyneen hyvä syödä. Paimenet ei synnytä lampaita, vaan lampaat synnyttää paimenia. Me Jumalan työmiehinä olemme teidän opettajia ja te olette sielunvoittajia. Te olette niitä, jotka johdatte toisia Jumalan lasten luokse. Seurakuntayhteyteen ja julistat heidän syntöjä anteeksi ja synnytätte karitsoja. Ja täällä ne hoidetaan kuntoon ja täällä pidetään huolta, että ei kääreet oteta liian aikaisin pois ja hellästi suhtaudutaan toisiin. Ei kukaan rintamalla. Ei tullut kysymyksenkään sodan aikana, että miehet olisivat mennyt nauramaan jonkun haavoittuneen veljensä luokse sanonut, kyllä olit nolo mies. Nostit pääs tuossa kohtaa ylös. Ja nyt sait tommosen kokartin ottaa. Ei tullut kysymykseen. Siellä monta kertaa itkettiin lähemmän lähellä ja pantiin jäähtyviä käsiä ristiin. Ja kuunneltiin korvaan kuolevan veljen viimeiset sanat. Vie minun puolisolle terveisiä, minä rakastan häntä. Näin kertoi isänikin, että kun sinä toisen pohjalaisen laihialaismiehen puhetta kuulit, kerro, kun meet laihialle, että minä rakastin minun lapsiani ja minun vaimoani. Ja sinne jäätiin. Seurakuntaelämän keskellä tulisi olla näitä korvia. Näitä, jotka enemmän hoitaa kuin loukkaa ja rikkoo sydämen ja hajoittaa elämän kristillisyydessäkin. Aamen.